kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang Harmony Week sa'yo, Daniel.
Magandang Harmony Week din sa'yo, Maridel. Isang magandang Miyerkules ng umaga dito sa Kapitolyo.
Mainit ba ang sikat ng araw o lumalamig-lamig na rin ba dyan sa inyo?
Oh, katulad ng pinag-usapan nyo ni Edinel kanina, no? Tama ka, dito sa Kapitolyo, mainit sa umaga at hapon, pero pag darating na ang gabi, medyo bumababa ang temperatura. Kaya nga, medyo nararamdaman na rin natin na palapit na ang panahon ng taglamig dito sa Canberra.
Kumakapal na yung mga pajama natin, no?
Oo, at nagsisilabasa na yung mga tinago nating mga damit panlamig noong panahon ng tag-init.
Dumadalas na rin bang pagmedyas mo pag natutulog?
Oo, at sinasarado natin lahat ng bintana para hindi makapasok yung lamig sa loob ng bahay. Siyempre, hindi naman natin pwede na ngayon pa lang bubuksan na natin yung heater, no, at tataas ang ating kuryente, bill sa kuryente. Kaya hintayin natin talaga yung full blast ng taglamig sa darating na Hunyo. Sa ngayon, kaya pa naman natiisin ang lamig dito sa Canberra.
At yan ang lamig na inaasam-asam natin, di ba, kung tayo nasa Pilipinas.
Oo nga, dahil lang init sa Pilipinas, alam mo yung medyo malagkit na init.
Oo.
Lalo na kung ikaw ay nagko-commute, papasok sa opisina o sa eskwelahan, pag sumakay ka ng jeep, talaga namang pagpapasok ka, mukha ka ng pauwi.
No, alam mo nung panahon na yan, nung nagtatrabaho sa Pilipinas, lagi ako may skinol sa bag ko . Kasi yun yung magtatanggal ng lagkit sa mukha mo at sa mga braso mo.
Ako naman, bimpo lang para pagka malapit na sa opisina o sa eskwelahan, punas muna bago para mukhang fresh pa rin pag pumasok na nga sa work.
Tsaka yung polvo, hindi ba?
Nalilalagay pa sa panyo.
Oo.
Minsan.
Ayan, pero abala ka nung nakaraang linggo at nung nakaraang weekend dahil ipinagdiriwang ang Harmony Day dyan ng mga kababayan nating Pinoy.
Oo, tama ka dyan, Maridel. So medyo napaaga yung selebrasyon ng ating mga kababayan dito ng Harmony Day, no? Nagkaroon ng simpleng selebrasyon para ipagdiwang ang Harmony Day ng mga Filipino dito sa Canberra noong 20 ng Marso, no? Noong nakaraang linggo. Nagbigay ng lecture ang Knights of Rizal Canberra Chapter patungkol sa buhay at mga gawa ni Dr. Jose Rizal na sinundan ng isang munting salo-salo. Karamihan sa mga dumalo ay nakasuot ng barong Tagalog at barot saya. Ang pagdiriwang ay inorganisa ng Filipino Language School of Canberra.
At sa usapin nga ng wika, at sinabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay malansa pa sa mabahong isda. O di ba, hanggang ngayon alam ko pa yan.
Oo, tama ka dyan, no? Tuwing linggo dito sa Canberra, Maridel, nagsasagawa ng face-to-face classes ang mga volunteer teachers ng Filipino Language School of Canberra o FLSC para mapanatili at ipakilala ang wikang Filipino sa mga nagnanais na matutunan ito sa ACT. Sa kasalukuyan ay mayroon silang mahigit sa 12 estudyante at umaasa ang paaralan na dumami pa ito ngayong taon, lalo na at bukas na ang Canberra matapos ang mga lockdown sa Kapitolyo nung nakaraang taon. Ayon kay Arnel Bases, na siyang presidente ng Filipino Language School of Canberra, ang pangunahing layunin ng kanilang proyekto ay para mapanatili ang wika at kulturang Filipino sa mga anak ng mga Pilipino na pinili ng ang Australia na maging pangalawang tahanan. May maliit na registration fee kapag nagpatala para sa buong taon. Matapos dito ay wala nang babayaran ang mga bata. At para doon naman sa may mga sa hustong edad na, no, merong bayad kada oras ang kanilang klase. Suportado ang programa ng ACT government at nakakatanggap din ng grupo ng tulong mula sa Embahada ng Pilipinas na siyang nagbibigay ng mga libro at gamit panturo. isinasagawa ang face-to-face classes sa Harmony Room sa loob ng Theo Notaras Multicultural Center sa 180 London Circuit sa Civic. Para yan doon, Maridlat, sa mga tigapakinig natin na nasa Canberra, tuwing Linggo, sa ganap na alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ay maaari lang pumunta basta kailangan mag-register muna yung magiging estudyante. Para doon sa mga interesado ay pumunta lamang sa website ng FLSC para mag-inquire at register.
Ayan ang mga isa sa nakita ko nga napukaw ang interes, lalo na nung panahon ng lockdown. Marami ang mga online classes na nagbibigay ng klase tungkol sa pagsasalita ng wikang Filipino. Yung iba nga matuto ng mga Bisaya at iba-iba pang mga dialect sa atin. Kaya maganda yan, hindi ba? Dahil parang para mahasa naman ang mga isinilang ng mga Pinoy dito.
Oo, magandang programa ito, Maridel. Hindi lang para doon sa mga second generation migrants o mga anak ng mga Filipinos dito na pinili na tirahan sa Australia, pero pati na rin yung mga first generation migrants, kasi kung matagal ka lang nakatira dito sa Australia, no, medyo nakakalimutan mo na rin yung dialect o lingwahe mula Pilipinas. Kaya isa itong magandang proyekto ng Filipino Language School of Canberra. At Maridel, hindi lang ito bukas para sa mga Filipino o sa mga tigapakinig natin na, you know, may lahing Pilipino. Ito ay bukas din para sa mga ibang lahi na interesado na matuto ng wikang Tagalog.
At Pinoy na Pinoy ang tema mo ngayong linggo. Mula sa Harmony Day Celebration, nagtungo tayo sa pag-aaral ng wikang Filipino. At isa rin sa mga paboritong lutuin ng mga Pinoy, ang mga lutuing may nyog.
Oh, so inilulunsad ang librong Under the Coconut Skies na isinulat ni Yasmin Newman na may pangunahing tema na mga pista at storya mula sa Pilipinas sa 31 ng Marso at sa darating yan na Webes, no, sa susunod na linggo sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra. Sakto ang timing ng book launching dahil malapit na ang panahon ng tag-init sa Pilipinas at marami sa ating mga kababayan dito sa Australia ang nagpaplano na magbakasyon roon. Para doon sa hindi muna mag-holiday, no, Maridel, pwedeng ibsan muna ng libro ang kanilang pagkamis sa selebrasyon sa Pilipinas. Ito ay In Celebration of Filipinas in Cuisine, Culture and Community at isang joint event kasama ang Department of Tourism sa Pilipinas.
Ayan. Alam mo, nakita ko na, nabasa ko na ang librong yan eh. Ang sarap-sarap basahin. Ipapaluto ko na lang sa iba, pero masarap basahin.
Oo, napakaganda.
Napakaganda.
Oo, napakagandang libro nito, no. At katulad nga sinabi mo sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya, talagang ginagamit ang coconut, no, sa ating pagluluto. Mm-hmm. Isa 'yan sa mga favorite nating kainin, Maridel. Kaya pag umuwi ako sa Pilipinas, lagi kong hinihingi sa o dine-request sa aking nanay na magluto ng chicken curry na may coconut.
Ako yung favorite ko yung sigarilyas, ginataang sigarilyas. Ang sarap-sarap.
Oo, masarap.
Ayan, talagang kakaiba ka, no? Talagang tinatapos mo palagi para magutom ako ang iyong paghatid ng ulat.
Oo, walang anuman, Maridel. At katulad nga ng sinabi mo, it's Harmony Week this week. At this is the time para i-celebrate yung iba-ibang kultura dito sa Australia. Hindi lang ang Philippine culture, pati na rin ang iba't-ibang kultura nandito sa Australia. Maswerte tayo, Maridel, at nakatira tayo sa isang bansa na talagang ginayakap ang iba-ibang kultura.
Ayan. At si Yasmin Newman ay may dugong Pinoy na nagbalik sa Pilipinas upang mas kilalanin pa ang kanyang pagka-Pinoy sa pamamagitan, syempre, ng lutuin, hindi ba?
Tama.
Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod na ikalawang linggo mula Canberra.
Walang anuman, Maridel. Sana hindi kita masyadong ginutom.
Hindi. Palagi ka nagtatagumpay sa layuning mong yan.
Mag-iingat ka palagi.
Salamat, Daniel. At susunod, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
ang comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.